la ora 7.
La microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Își poate permite Republica Moldova în acest moment o pauză în relația cu Fondul Monetar Internațional. Primarii se plâng din nou că li se reduc veniturile directe, iar la Washington, Senatul a adoptat regulile procesului de impeachment împotriva președintelui Donald Trump. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Partidul Socialiștilor aflat la guvernare va cere Procuraturii Generale să verifice legalitatea dosarului penal deschis anul trecut cu privire la finanțarea formațiunii din străinătate, a anunțat deputatul Vlad Bătrâncea, secretarul executiv al PSRM. Noul procuror general Alexandru Stoianoglu spusese deja că există multiple încălcări de procedură în acest dosar. Despre finanțarea PSRM cu sute de mii de dolari pe lună din Rusia a vorbit președintele Igor Dodon, liderul informal al socialiștilor, la negocierile de coalizare purtate de el în luna iunie 2019 cu Vlad Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat pe atunci de guvernământ, potrivit unei înregistrări video clandestine scurse în presă. După eșecul negocierilor, Dodon și-a retractat afirmațiile. Comisia Juridică, Numiri și Imunității a Parlamentului a sprijinit o dispoziție pentru lipsirea deputatului Ilan Șor de salariu pentru că nu se prezintă la serviciu. Dispoziția trebuie semnată de președinta Parlamentului Socialista Zinaida Greceanei. Condamnat la închisoare de prima instanță pentru rolul jucat în furtul miliardului, Șor a fost ales deputat în februarie 2019, dar a fugit din Republica Moldova în iunie, când aliații săi democrați au pierdut puterea. Vicepreședinta partidului Șor, Maria Tauber, a declarat postului TV8 că Șor donează deja salariul de deputat în scopuri caritabile, iar dispoziția de astăzi este un pas politic, nu contabil. Reprezentantul special al președinției albaneze a OSCE pentru conflictul transnistrian, Thomas Meyer Harting, spune că va aborda joi la Tiraspol cazul lui Alexandru Rjavitin, un tânăr care a fugit din armata transnistriană la Chișinău în 2016, dar a fost arestat în decembrie 2019 când s-a întors în stânga Nistrului să-și viziteze familia. Într-o conferință de presă la Chișinău, Meyer Harting a declarat azi că OSCE monitorizează toate cazurile de încălcare a drepturilor omului, inclusiv pe acesta, dar că el nu poate comenta public un caz individual. Sute de ucraineni au format un lanț viu la Kiev peste râul Nipru cu ocazia Zilei Unității, prin care comemorează unirea din 1919 dintre Republica Populară Ucraineană formată în Est după Revoluția Bolșevică Rusă și efemera Republică Populară a Ucrainei Occidentale. Într-o declarație difuzată cu această ocazie, care simbolizează eforturile ucrainenilor de ieșire de sub influența Moscovei, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus că pentru a fi puternică, Ucraina trebuie să fie unitară. Declarația sa survine pe fundalul încercărilor de a revigora negocierile de pace cu Rusia și a pune capăt conflictului separatist din Donbas, care a făcut peste 13.000 de morți de la declanșarea sa cu aproape 6 ani în urmă. În Statele Unite, procurorii desemnați de Camera Reprezentanților, dominată de opoziția democrată, urmează să-și înceapă astăzi în Senat pledoaria de deschidere în procesul de impeachment al președintelui Donald Trump. Regulile după care are loc procesul au fost adoptate în cursul nopții trecute de Senatul controlat de aliații republicane președintelui, care au acordat părților, adică Camerei și Casei Albe, 3 zile pentru argumentare și contraargumente. Dar procedura asupra căruia a insistat liderul majorității republicane din Senat, Mitch McConnell, amână pentru mai târziu decizia dacă sunt audiați noi martori sau sunt solicitate documente suplimentare, așa cum insistă opoziția democrată.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional a început astăzi o vizită de 2 săptămâni în Republica Moldova. Economiștii FMI se pregătesc astfel pentru ultima evaluare a programului de finanțare pe care fondul îl are deja cu Moldova. Început în 2016, acest program de 3 ani, suspendat o perioadă, se încheie acum la sfârșitul lunii martie. Are o valoare totală de 180 de milioane de dolari, din care Republica Moldova a primit deja aproape 160 de milioane. Înainte de vizita experților FMI, premierul Ion Chicu a declarat și într-un interviu cu Europa Liberă că nu exclude o pauză în relațiile cu Fondul Monetar dacă acesta se dovedește inflexibil în două probleme. Finanțarea externă promisă de Rusia pentru un ambițios program de infrastructură, o finanțare dorită de guvern, și prețul gazului pentru consumatori intern, pe care guvernul nu vrea să-l majoreze. Mai mult, în interviul cu Europa Liberă, premierul Chicu a susținut și că o eventuală pauză în relația cu FMI nu ar izola Republica Moldova pe piața financiară internațională, nici nu ar submina relațiile cu alți parteneri externi, cum ar fi Banca Mondială sau Uniunea Europeană. Își poate permite guvernul o pauză tocmai în relația financiară cu FMI? Mai multe de la Diana Răilean.
Relația unui stat cu Fondul Monetar Internațional este de parteneriat, iar schema după care funcționează această relație, simplist vorbind, este următoarea. Un guvern are nevoie de bani pentru anumite proiecte importante pentru dezvoltarea țării. Se împrumută de la FMI cu o dobândă avantajoasă, însă pentru aceste condiții privilegiate își asumă mai multe decizii negociate cu fondul. Își poate permite un stat să renunțe la încheierea unui acord cu FMI? Sigur că da, spune economistul Viorel Gârbu, însă doar dacă guvernul funcționează cu precizia unui ceas elvețian.
FMI nu oferă atât de multe mijloace financiare, cât FMI oferă o anumită expertiză și pune pe această expertiză girul FMI, astfel încât donatorii au încredere. Atunci când guvernul se refuză de la această supraveghere venită din partea Fondului Monetar, guvernul indirect se poate refuza inclusiv și la alte credite, granturi care ne oferă nouă donatorii clasici, Uniunea Europeană, Banca Mondială și alți donatori. Acest lucru nu înseamnă că Moldova nu va obține credite și granturi, dar credite și granturi în mod special vor evita executivul. Acest lucru nu înseamnă eșec, dar acest lucru înseamnă responsabilitate. Deci guvernul trebuie să fie foarte conștient ce intenționează să facă.
Cel puțin 2 donatori importanți ai Republicii Moldova sunt în regim de așteptare privind sursele financiare discutate anterior cu guvernele de la Chișinău. E vorba de un potențial împrumut de câteva zeci de milioane de dolari convenit cu Banca Mondială și asistența macrofinanciară de 40 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Deocamdată, niciun partener de dezvoltare al Republicii Moldova nu a făcut declarații de natură să sugereze că ajutoarele financiare pentru guvernul de la Chișinău ar putea fi înghețate. Într-un recent interviu pentru postul nostru de radio, premierul Ion Chicu a menționat că nu exclude o pauză în relația cu FMI după încheierea actualului program, în cazul în care condițiile înaintate de instituția financiară, citez, nu vor fi în interesul țării.
Dar eu cred că este posibilitate de negociat. Noi continuăm discuțiile cu FMI, tocmai de atâta ei și vin acum, pentru că dacă nu erau discuții și nu era dorința de a finaliza cu succes acest program, ei nu vineau. Sunt 2 riscuri majore pentru continuarea programului cu FMI. Primul, în cazul când ei nu sunt flexibili și nu acceptă majorarea parametrilor respectiv de investiții în infrastructură. Al doilea risc, insistența FMI-ului de a majora tarifele la gaz pe intern. Dacă se insistă, noi nu continuăm cu FMI.
Guvernul moldovean se arătase interesat de împrumuturi din partea Federației Ruse, 500 de miliarde de dolari, și Belarus, pentru a acoperi cheltuieli prevăzute în buget, în special cele pentru proiecte de infrastructură. Economistul Viorel Gârbu se arată convins că guvernul de la Chișinău va trebui să ofere explicații FMI în privința acestor împrumuturi și mai ales condițiile în care vor fi oferite.
Sunt și riscuri asociate, deci FMI-ul are o anumită agendă, o anumită politică pe care promovează prin intermediul acestor instrumente de asistență. Ori atunci când guvernele nu sunt de acord cu aceste politici, încearcă să facă rost din mijloace financiare din alte surse. Ori acest lucru deja semnifică faptul că apare o anumită neînțelegere, un anumit conflict dintre intențiile guvernului și politicile care sunt promovate de FMI.
Dincolo de aspectul economic al relației Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internațional, nu este deloc de neglijat latura politică acestuia, spun experții economici. Ori un acord cu FMI reprezintă în primul rând o garanție pentru partenerii externi că țara nu va deraia de pe calea reformelor și că politicienii nu sunt tentați să adopte măsuri populiste de natură să pună presiune riscantă asupra bugetului. Din Chișinău, Diana Răilean, Radio Europa Liberă.
Scriitorul Vitali Ciobanu comentează și el relațiile financiare și implicit internaționale ale Republicii Moldova. Unii finanțează, alții jubilează.
Un stat sărac și slab ca Republica Moldova a avut mereu nevoie de o asistență financiară externă, care să-i permită să evite falimentul. De asemenea, dezvoltarea, la noi, nu poate veni decât prin granturi și credite occidentale, avantajoase, dar și prin investiții private, protejate de o justiție independentă. De aceea, legătura dintre dezvoltare, prosperitate și statul de drept este una indisolubilă. Or, în Moldova, în aproape 30 de ani, a apărut o categorie de profitori ai acestor finanțări generoase, indivizi conectați la puterea politică, care și-au tras averi uriașe pe care nu și le pot justifica. Pe lângă flagelul corupției, există la noi și o altă mare problemă legată de investiții, și anume proasta cunoaștere, percepția publică eronată. Populația, o bună parte a ei, habar nu are de sprijinul extern oferit Republicii Moldova. În sondaje, moldovenii sunt de părere că Rusia este principalul finanțator al Republicii Moldova, nu România, nu Uniunea Europeană, nu Statele Unite. Despre acest decalaj dintre percepții și realități au vorbit cu diferite prilejuri diplomații europeni și americani acreditați la Chișinău. A spus-o recent și ambasadorul României, domnul Daniel Ioniță, care nu și-a ascuns dezamăgirea că, deși Occidentul și România susțin financiar masiv Republica Moldova, moldovenii votează preponderent cu partidele afiliate Kremlinului. Demiterea guvernului pro-european condus de Maia Sandu, guvern care a redeschis finanțarea externă după blocajul cauzat de regimul Plahotniuc, i-a determinat pe oficialii români și europeni să declare că sprijinul pentru Republica Moldova va fi livrat de acum încolo direct către cetățeni, nu spre autoritățile centrale, întrucât guvernul pro-rusului Dodon nu poate fi suspectat de coerență reformistă. Demonstrând o flagrantă lipsă de respect față de finanțatorii europeni ai Republicii Moldova, noul premier, Chicu, a ales să facă la Moscova prima sa vizită oficială. Apoi, răspunzând unor critici din partea președintelui României, care a invocat lipsa de voință politică a noii puteri de la Chișinău pentru susținerea parcursului european, șeful cabinetului de la Chișinău a respins pe un ton sfidător, de ironie șmecheră, criticile lui Klaus Iohannis, calificându-le ca fiind motivate politic și electoral. De ce, totuși, în pofida ajutorului oferit de România și de Occident, adeziunile electorale ale multor moldoveni se îndreaptă spre Rusia? Mintea moldoveanului este copleșită de propagandă, de sirenele modului rusesc de viață. Televiziunile de la Moscova ne spun că americanii sunt răi, că valorile tradiționale, ortodoxe, sunt în pericol. Însă Rusia, înconjurată de inamici, nu cedează. Are un președinte curajos, Putin, care apără demnitatea Rusiei. Moscova nu cheltuie bani pentru bunăstarea foștilor cetățeni sovietici, îi câștigă mult mai ieftin, le spală creierul de dimineața până seara. În Moldova, unii finanțează, alții jubilează. Cum pot fi schimbate așadar aceste percepții eronate? Occidentul și România trebuie să le arate moldovenilor cine investește în drumuri, medicină, grădinițe, școli, burse, etc. și cine le toarnă gogoși despre măreția fostului imperiu și îi aburește cu emisiuni de divertisment de tipul Pole Ciudes, Câmpul Minunilor, unde se câștigă la ruleta norocului. Finanțatorii Republicii Moldova se cuvine să găsească modalități de a-și face cunoscută strădania. Altfel, vor lăsa mintea moldoveanului să hoinărească în lumea inventată a lui Putin, care nu mai trebuie să-și trimită omuleții verzi pentru a supune o fostă republică sovietică. E de ajuns să-i pervertească sufletul, cum am spune așa, într-un limbaj mai organicist. Republica Moldova are nevoie de informare onestă și de educarea gândirii critice, dacă vrea să-și schimbe destinul. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:14, ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, vorbim despre primarii care își văd din nou reduse veniturile directe. Până atunci, în minutele următoare, Senatul American a votat regulile procesului de impeachment împotriva președintelui Trump. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Așa numitul război al plăcuțelor de înregistrare a mașinilor dintre Chișinău și Tiraspol s-a încheiat cu un compromis. Chișinăul a renunțat la ideea de a nu permite autovehiculelor cu plăcuțe transnistriene să treacă granița, Tiraspolul la amenințarea de a nu permite autovehiculelor cu plăcuțe moldovenești să tranziteze regiunea transnistriană. A cedat numai Chișinăul, cum comentează o parte a presei locale, au cedat ambele părți, în spiritul politicii pașilor mici promovate de OSCE, Lidiana Barbăroșie relatează.
Vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flenche, a adus astăzi pentru prima dată de la declanșarea tensiunilor clarificări publice într-o conferință comună cu noul reprezentant special al OSCE pentru reglementarea transnistreană. Flenche a repetat, de fapt, ceea ce scrisese zilele trecute pe pagina sa de Facebook, și anume că restricțiile la care au recurs din 10 ianuarie autoritățile moldovene și care fusese urmate de amenințarea Tiraspolului că va bloca transporturile moldovene au fost doar un test și că testul s-a și încheiat pe 20 ianuarie, iar despre rezultate va comunica mai târziu după analiza datelor ce s-au acumulat.
Regimul de testare între 10 și 20 ianuarie a fost impus cu scopul de să sensibilizăm locuitorii regiunii despre oportunitățile care există pentru a le asigura drepturile și posibilitatea de a călători liber în afara hotarilor Republicii Moldova.
Sunt însă câteva zile de când opoziția și observatorii familiarizați cu problematica transnistreană îl acuză pe președintele Igor Dodon că ar fi fost el cel care a cerut suspendarea restricțiilor de circulație aplicate transporturilor transnistrene fără numere neutre și conduse de persoane fără permise eliberate la Chișinău. Și că președintele ar fi cedat astfel în fața Tiraspolului, subminând totodată credibilitatea propriei echipe de negociatori. Acuzațiile au apărut după ce Tiraspolul amenințase vinerea trecută că va bloca intrarea transporturilor moldovene în regiune drept răspuns la restricțiile Chișinăului, iar Igor Dodon a părut să intervină în dispută atunci când a anunțat tot vineri după amiază că a vorbit de la Moscova, unde se afla în vizită, cu Vadim Krasnoselski la telefon și că ar fi convenit împreună să găsească soluții care să nu afecteze cetățenii. În realitate, însă, spun politicienii din opoziția parlamentară, Igor Dodon ar fi cedat presiunilor rusești. Mihai Popșoi, deputat din formațiunea PAS, a fost ei prim-ministră Maia Sandu, declara marți într-o conferință de presă special convocată că miza lui Dodon ar fi în general una electorală.
Se pare că Dodon și-a dus aminte pe președinte și a încercat să aplice legea din 2018, doar că în foarte scurt timp a curmat, după doar câteva zile, implementarea acestei interdicții. Pe el interesează doar cum să creeze premize, să poată influența factorii de decizie din Transnistria, ca aceștia, la toamnă, să-i asigure voturile necesare.
Clarificările aduse azi de vicepremierul Flenchea, care îndeplinește la ora actuală și rolul de negociator șef din partea Chișinăului, ar trebui să însemne însă că Igor Dodon nu ar avea vreo implicare, fiind chiar lipsită de rost această implicare dacă oricum restricțiile aveau caracter provizoriu și de testare. Fără a face această precizare, Flenchea a recunoscut totuși că înțelegerea din 2018 privind plăcuțele neutre de fapt nu funcționează sau cel puțin nu prea funcționează.
Doar 3% din numărul estimat al autoturismelor din stânga Nistrului a fost rematriculate cu asemenea plăcuțe.
Comentând tema în conferința cu care și-a anunțat startul primei vizite la Chișinău și Tiraspol în calitate de reprezentant OSCE în procesul de negocieri, Thomas Meyer Harting a sugerat că compromisul atins în 2018 ar fi fost prea important ca să fie subminat în vreun fel. A fost un pas important. Știu că domnul Fratini se mândrea cu acea decizie. Din ce înțeleg acum, guvernul de la Chișinău vrea să obțină o imagine mai clară asupra implementării ei. Dar orice s-ar întreprinde, e nevoie să se țină cont de un context mai larg, să se aibă în vedere că e o chestiune ce ține de facilitarea circulației internaționale. Răspunzându-ne întrebări a Europei Libere despre perspectivele identificării unei soluții politice de reintegrare, ambasadorul OSCE s-a arătat sceptic. Acest lucru va depinde de situația
situația politică din Republica Moldova. E un subiect care necesită consens larg. Situația electorală însă s-ar putea să nu fie chiar potrivită pentru atingerea acestui consens. Prin urmare, nici pentru evenimente decisive în reglementarea transnistreană. Anul trecut, președintele Igor Dodon a spus de mai multe ori prima dată în presa străină că ar exista un context internațional favorabil avansării rapide în chestiunea transnistreană. Însă, ulterior, confruntat cu criticile premierului de atunci, Maia Sandu, cu care era în coaliție, a renunțat la această retorică, spunând deja că e nevoie de un consens larg, care în acest moment are puține șanse să fie atins. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Trecem acum la actualitatea internațională dominată de deschiderea în Senatul American a procesului de impeachment, înlăturare din funcție a președintelui Donald Trump. Este al treilea în istoria Statelor Unite și un eveniment politic major prin faptul că este vorba despre președintele cele mai puternice democrații din lume. Dar nimeni nu se așteaptă ca președintele Trump să fie găsit vinovat, pentru că procesul este unul pur politic. Mai multe de la Eugen Muravski.
Today we will consider and pass an organizing resolution.
După aproape 13 ore de dezbateri, Senatul American a stabilit regulile după care se va desfășura procedura de impeachment împotriva președintelui Donald Trump. Camera Reprezentanților, unde democrația au majoritatea, l-a găsit deja vinovat pe două capete de acuzare: abuz de putere și obstrucționarea Congresului, ambele legate de cererea sa ca președintele ucrainean Volodymyr Zelensky să ordoneze o investigație împotriva lui Joe Biden și a fiului său. Biden este în acest moment favorit în cursa internă a democraților pentru a candida la prezidențiale împotriva lui Donald Trump. Impeachmentul are însă puține șanse să treacă de Senat, unde rezultatul luptei pare deja hotărât. Republicanii au 53 de senatori, iar democrații 47. Pentru demiterea lui Trump e nevoie de 67 de voturi, ceea ce ar însemna ca 20 de republicani să treacă de partea democraților. E drept că toți senatorii au jurat să fie judecători obiectivi, însă votul privind procedura de impeachment a fost unul cât se poate de partinic. Și cei 53 de senatori republicani au respins disciplinat majoritatea amendamentelor propuse de democrați. Astfel, acuzarea, o echipă de democrați din Camera Reprezentanților și apărarea, adică avocații lui Trump, vor avea fiecare câte 24 de ore pe parcursul a 3 zile pentru a-și prezenta argumentele și dovezele. Democrații sunt frustrați de faptul că republicanii au refuzat să ceară de la Casa Albă și de la Departamentul de Stat mai multe documente potențial relevante și s-au opus audierii lui John Bolton, fostul consilier de securitate al lui Donald Trump. Din această poziție, Bolton ar putea fi un martor cheie care să confirme sau să infirme că președintele Trump a pus presiune pe Volodymyr Zelensky să-l investigheze pe Joe Biden. Însuși Bolton a declarat că e dispus să-și prezinte mărturia, dar doar dacă va fi citat formal. Democrații ar fi vrut ca Bolton și alți martori să fie citați din start, însă republicanii au hotărât că Senatul va vota să accepte sau nu dovezi și martori adiționali abia după ce ambele tabere își vor fi prezentat cazul. Liderul Senatului, Mitch McConnell, propusese inițial un set de reguli și mai dur și dezavantajos pentru democrați. Însă a făcut apoi un șir de concesii care le-a permis republicanilor să afirme că ei joacă cinstit, dar nu i-a mulțumit nici de cum pe democrați. It is completely partisan. Liderul lor, Chuck Schumer, a descris decizia drept unul din cele mai sumbre momente din istoria Senatului, poate cel mai sumbru. McConnell insistă însă că procedura e cât se poate de corectă și că președintele va avea în sfârșit ocazia să răspundă acuzațiilor democraților. Deși este puțin probabil să obțină voturile necesare pentru a-l demite pe președinte, democrații sunt hotărâți să-i demonstreze public vinovăția și să pună republicanii într-o lumină proastă de politicieni docili aserviți într-o totul lui Donald Trump. De cealaltă parte, republicanii vor să prezinte cazul democraților drept o vânătoare de vrăjitoare și o încercare disperată de a lovi Donald Trump înainte de următoarele alegeri prezidențiale. În mod ideal pentru republicani, liderul de la Casa Albă va fi achitat până pe 4 februarie, când e planificat discursul anual al președintelui despre starea națiunii. Însuși Donald Trump nu a fost prezent la dezbatere, ci a inaugurat Forumul Economic Mondial de la Davos, unde a vorbit despre succesele economice ale administrației sale, iar despre impeachment a zis că e o farsă.
Mulțumesc, Eugen Muravski, ne întoarcem în Republica Moldova. 6 din 10 femei în Republica Moldova au fost supuse cel puțin unei forme de violență din partea soțului sau a partenerului. În mediul urban, 57% dintre femei, iar la sate, aproape 70%, au devenit victime ale violenței, arată statisticile oficiale. Fenomenul ar putea fi contracarat mai eficient dacă Moldova ar ratifica Convenția de la Istanbul, primul document internațional care prevede o abordare unitară pentru prevenire, investigarea și pedepsirea actelor de violență în familie. În această dimineață, Europa Liberă a stat de vorbă cu Doina Dragomir, activistă a mișcării Occupy Guguță și a comunității Watchdog.
Convenția de la Istanbul este cel mai important instrument care ajută femeile victime ale violenței domestice. La moment, 46 de state au semnat-o și 36 au ratificat-o. Chiar dacă cadrul nostru normativ și de politice a suferit schimbări majore de-a lungul timpului, totuși, experții arată și spun că noi avem foarte multe lacune. Este necesar să avem o abordare mult mai aprofundată ca să rezolvăm această problemă. Din acest motiv, este necesară ratificarea convenției. Deci, o abordare atât de profundă și atât de exhaustivă nu este. La moment este cel mai eficient instrument.
Moldova a semnat această convenție în 2017.
Exact.
De ce întârzie ratificarea acestui document? Cum vă explicați?
Foarte bună întrebare. Noi tot ne întrebăm. Noi deja de 3 ani tot racordăm legislația noastră. Ministrul Justiției, Fadeina Gacevski, spune că noi suntem pregătiți. Cadrul legislativ a suferit iarăși modificări. A fost creat un grup interministerial care a adus modificări la codul penal și la codul de procedură penală. Deci noi suntem pregătiți să ratificăm convenția, însă din anumite motive se tot tergiversează acest proces. Noi nu înțelegem de ce. Curios este faptul că mai multe state din Europa de Est trec prin aceeași situație ca și noi. De exemplu, Ucraina a semnat convenția în 2011, atunci când ea a fost adoptată de Consiliul Europei și până acum ei nu au ratificat-o. Lituania, în 2013, au semnat convenția și iarăși nu au ratificat-o. Observăm că se tergiversează în Armenia, în Rusia la fel, și principalul motiv este biserica. În unele țări este vorba despre biserica ortodoxă, în altele de biserica catolică, care diseminează niște informații false împreună cu alte grupuri ultraconservatoare. În 2018, dacă nu mă înșel, Uniunea Europeană a fost nevoită deci să înceapă o campanie de informare a publicului, o campanie în care încearcă să disemineze falsurile din jurul convenției. Deci se pare că este o campanie la nivel regional în Uniunea Europeană de a discredita convenția. Și atunci Uniunea Europeană a venit cu un set de răspunsuri la toate miturile care circulă în jurul convenției.
Ce angajamente și-ar lua Republica Moldova, iată, dacă ar ratifica această convenție?
Convenția de la Istanbul are un mecanism de monitorizare al implementării prevederilor acesteia. Ea este constituită din doi piloni, deci este vorba de un grup de experți independenți, Grevio, și este vorba de Consiliul Părților, format din reprezentanții ai statelor care au ratificat-o respectiv. Și aceste două mecanisme, acești doi piloni, or să vină cu rapoarte de analiză, cu recomandări, se vor face schimb de bune practici între țări. Acești doi piloni ne vor ajuta pe noi să prevenim violența față de femei și violența domestică, ne vor ajuta să pedepsim abuzatorii, chiar dacă femeile își retrag plângerile, pentru că la moment, dacă victima își retrage plângerea, atunci nu se mai continuă pedepsirea, deci cumva rămâne în impas chestia asta. Un alt punct cheie al convenției este faptul că încearcă nu doar să vină ca un răspuns la violența față de femei, dar ea încearcă și să prevină, să ajute statele să implementeze sisteme educaționale care ajută schimbarea comportamentului bărbaților. Aceste schimbări, aceste reforme încearcă să arate că este inacceptabil să lovești pe cineva.
A fost Doina Dragomir, activistă a comunității Watchdog.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 23 ianuarie a Ziarului de Gardă, aflați poveștile unor bătrâni pe care băncile țărănești i-au lăsat fără bani de înmormântare. Istorii care ilustrează experiența tristă prin care au trecut zeci de oameni din localitățile din țară și care continuă și astăzi prin nesfârșite dosare și litigii în instanță. În ajunul Zilei Educației citiți un articol detaliat despre deficitul de profesori din școlile din Republica Moldova, despre cum doar jumătate din numărul total de școli primare sunt dotate cu punct medical, dar și despre alte statistici îngrijorătoare.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Gerchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org și, desigur, pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.